Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И за да не се получи късо съединение между политика и бизнес, заповядайте госпожо Петкова. Каня министърът на енергетиката Теменушка Петкова. Госпожо Петкова, вие хем се опитвате все да успокоите бизнеса, че водите като министър и като министерство справедлива пазарна политика по отношение на цените на тока, хем не успявате.
Ами, първо, може би трябва да кажа това, че с бизнеса ние имаме така дългогодишен диалог и смея да твърдя добър диалог. Разбира се, понякога има теми в рамките на които бизнеса има по-високи изисквания към енергетиката, има своите претенции към нас. Ние смятаме, че в определени моменти тези претенции не са до там основателни. Има претенции, които могат да бъдат определени като основателни. Там се опитваме да постигнем консенсус и да достигнем до такива решения, които биха били благоприятни за българския бизнес и за държавната енергетика.
Веднага да минем на конкретиката. Миналата седмица бях планирала, но това, че вие имахте пречка да присъствате тук, бях планирала да ви засрещна един след друг и може би в кратък сед заедно с председателя на най-голямата работодателска организация КРИБ Кирил Домусчиев. Тъй или иначе вас и нямаше, той зададе своите въпроси и тук на едно лище импровизирано аз му подадох да запише кои отговори вие ще ми дадете на неговите въпроси. Някои от въпросите се занимават именно по отношение на цената на тока с искане от страна на КРИБ на пълна либерализация на енергийния пазар, на прекратяване на дългосрочните договори с когенерациите и Марица Изток 1 и 3. Това също не ви е непознат въпрос. До развиване на пазарния модел чрез въвеждане на клирингова къща и включването на енергийната борса като среда по всички сделки с цел създаването на реална конкурентна среда, сигурност на пазарните участници и прозрачност. Ще ги задавам по-кратко. До развиване на пазарния модел чрез регламентиране за възможност за дългосрочни директни договори за доставка на електроенергия. Засилване на експертизата и активността на КЕВР при наблюдение и оценка на пазара. Създаване на условия за реална конкуренция между производителите на електроенергията. Преструктуриране на НЕК чрез разделяне на дейностите по обществена доставка и по производство и търговия с ел. Енергия. Компенсиране на индустрията с индиректни разходи за емисии. По последния въпрос, вие вече имахте среща тази седмица и обяснихте на бизнеса, че съществуват възможности за компенсации.
Точно така. Аз първо съжалявам за това, че миналата седмица не успях да бъда гост във вашето предаване, но имах ангажимент, който нямаше как да отложа, за което съжалявам. Съжалявам, че
всъщност... С уважение го казвам, вие бяхте наистина възпрепятствани.
Съжалявам, че не можахме с господин Домусчиев наистина да се видим и да можем заедно да дискутираме част от въпросите, които той постави и на практика той е бил принуден да даде отговор, така да се каже, вместо мен на някои от въпросите.
На мен ми хрумна да го попитам. Какви отговори очаква от вас?
Аз мисля, че
може
отговорите...
ли така, без да се спирате в пространност на всичките тези въпроси, да дадете отговорите?
Ами да, ще се опитам. Въпреки
че
смятам,
много, че... Няма да ни стигне
да, смятам, че отговорите трябва да са ясни за господин Домусчиев, както са ясни и тезите на бизнеса за мен. И аз със същия успех бих могла да напиша отговорите или всъщност по-точно въпросите, които бизнеса би задал. Но ако искате да започнем от...
Ми да ви дам се първите... това да края на вас, едно лично да напишете въпросите.
Не е необходимо. Ние имаме достатъчно чести срещи с българския бизнес. Те знаят нашите тези, ние знаем техните тези. Въпросът е да намерим решение на проблемите, които вълнуват българския бизнес, защото в крайна сметка за нас като правителство е важно бизнесът да бъде конкурентоспособен. Цените на електрическата енергия в България са два вида. Нали? Това хората трябва да го знаят. Има цени, които са за битовите потребители и за малкия бизнес, който е присъединен на ниско напрежение. Тези и средно напрежение, тези, които са присъединени на високо напрежение, т.е. голямата индустрия, големия бизнес, купуват своята електрическа енергия от години на свободния пазар. цената на електрическата енергия на свободния пазар, както всички знаете, сигурно господин Домощиев това го е посочил в своя отговор.
Също гледам,
но той все пак е човек от дълги години в бизнеса и знае много добре как се определят
цените
на пазара се определят от търсенето и предлагането. Цената на електрическата енергия през, може би, последните 2 или 3 седмици имаше сериозни колебания по отношение на стойностите, които бяха достигнати. В определени дни, в определени часове, цената на електрическата енергия за бизнеса, на свободния пазар, на българската независима енергийна борса, която не е собственост на българския енергиен холдинг, държа да подчертая, тя е собственост на българската фондова борса, т.е. така, че да се разсеят всякакви съмнения за някакъв вид комуникация между БЕХ и борсата.
Може ли да кажете, какъв е подходът на цените?
Цената на енергията в определени дни, в определени часове е достигнала от 205 лева на мегаватт-час. Веднага след като се появиха тези цени, аз помолих директора на Българската независима енергийна борса, на всичките ръководители на дружеството от държавната енергетика и съответно поканих и бизнеса на една среща. В рамките на тази среща изпълнителният директор на Българската независима енергийна борса обясни какви са били причините на българския бизнес за достигнатите цени. Това, което обясни изпълнителният директор на борсата, беше следното. В определени дни, в определени часове е имало завишено търсене от страна на търговци, които са предлагали цена на електрическата енергия даже над 200 лева, до 300 лева е стигнала цената. И вие знаете, че пазара всъщност се регулира от търсенето и от предлагането.
Добре, значи ето горе-долу какво беше написал господин Домощиев като отговори на подобни въпроси.
Дано да е написал почти същото.
Чета дословно, колеги, може да покажете. Цените са пазарни, прозрачни през борсата.
Да.
Казахте го. Няма картелно договаряне за цените между централите в БЕХ.
Няма как да има. Миналата, всъщност тази година, беше приета промяна в закона за енергетиката, която промяна бизнеса много горещо подкрепи и тя беше свързана с това. Цялото количество електрическа енергия, което се произвежда, но не само от държавната енергетика, това са всички производители на електрическа енергия с мощност над 4 мегавата, да продават своята продукция, така да се каже, през Българската независима енергийна борса.
Смея да твърдя, че господин Домощиев, правим всички усилия.
Дружествата от държавната енергетика не са продали нито един мегават извън Българската независима енергийна борса след промяната в закона за енергетика.
Добре, но как ще отговорите на исканията на българския бизнес да бъдат създадени условия за реална конкуренция? Отговор ли е, например, финансирането с рана НЕК на Марица Исток 2?
А Националната електрическа компания има дългосрочни договори за изкупуване на електрическата енергия от двете така наречени американски централи. Вие знаете, тези договори са сключени през 2001 година. Договорите са сключени след така проведени търгове. Тези инвеститори са избрани, те са инвестирали, построили са тези две централи. Едната е изцяло нова, другата рехабилитирана, модернизирана. И условието за това е било те да върнат своята инвестиция с определена норма на възвръщаемост, като за целта държавата се ангажирала с изкупуването на електрическата енергия от двете американски централи, които произвеждат енергия единствено и само за регулиране на пазар, там където са битовите потребители.
Имаше желание от миналия кабинет и лично във ваше лице тези договори с тези две централи в Марица Исток да бъдат преразгледани или да бъдат даже по някакъв начин прекратени, закрити на един, доколкото знам, му е изтекал и срок.
Не. Сроковете изтичат на един на Сконтур Глобал 2024 година, с ЕС 2026 година. Аз и друг път съм имал възможност да споделя с вас и вашите зрители, че предоговарянето или прекратяването на такъв тип договор е сложен процес.
Ще бъде скъпо,
Всичко, това, което трябва да се прави, уверявам ви, се прави и от колегите от Министерство на финансите, и от Министерство на енергетиката, и от Българския енергиен холдинг. Наети са най-добрите
консултанти. Паднат договорите, докато им свършат договорите.
Предстоят разговори с двете американски централи, с посредничество на Европейската комисия и в рамките на тези разговори ние ще се стремим да постигнем такива условия, които са максимално добри за нас и в същото време да направим така, че да не бъде ощетена по никакъв начин инвестицията на двете американски централи. В момента, в който получим знак от страна на Европейската комисия,
Няма срок.
Даден, ще, не, няма такъв определен лимитиран срок.
Добре, а защо трябва Марица Изток 2 държавната централа, за, за която попитах преди малко да бъде подпомагана?
Ами, ТЕЦ Марица Изток 2, първо да кажем, че това е, може би, една от най-големите централи на въглища в целия регион. Това е топлоелектрическа централа, която е така основна част от сигурността, електроенергийната сигурност на страната, и ние не можем с лека ръка да се откажем от нейната работа. Знаете, че един от най-сериозните, една от най-сериозните предизвикателства пред ТЕЦ Марица Изток 2, и не само пред ТЕЦ Марица Изток 2, и пред всички останали централи, които произвеждат електрическа енергия от въглища, са именно цените на въглеродните емисии, които достигнаха рекордно високи нива.
Трябва да подпомага Марица Изток 2?
Моля?
Защо Козлодуй трябва да подпомага Марица Изток 2?
Тук не става въпрос за това Козлодуй да подпомогне ТЕЦ Марица Изток 2. Тук става въпрос за това Българският енергиен холдинг като едноличен собственик на капитала на ТЕЦ Марица Изток 2 и едноличен собственик на капитала и на АЕЦ Козлодуй, на Булгартрансгаз, на всички останали дружества от българската енергетика. Това е неговата задача. Той все пак е финансов холдинг и неговият ангажимент е да подпомага финансово своите дъщерни дружества, да създава такива условия, които да са най-благоприятни за тяхното функциониране. Българският енергиен холдинг като собственик на капитала в всички останали дружества в българската енергетика е взел решение за събиране на такъв извънреден дивиденд. Този извънреден дивиденд, може би една част от него ще бъде използван, за да може Българският енергиен холдинг да закупи емисиите за ТЕЦ Марица Изток 2 и това да даде възможност на централата да работи. Тези средства ще бъдат оформени като заем и съответно пък ТЕЦ Марица Изток 2 ще има ангажимента да ги върне на Българският енергиен холдинг.
Ето да цитирам и отговорите на господин Долушев в отношение на американските централи. Той каза, че вие ще кажете, договорите за американските централи са подписани предвид мен и аз нищо не мога да направя. Не, вие казахте, че
не съм
се опитвате да... Да, добре, ето разлика тук. И договор за Марица Изток 2, АЕЦ е на печалба, за разлика от Марица Изток 2.
Пак не съвпадат нашите отговори.
Така. Дадохте своите обяснения по зададените въпроси, по предположените отговори от господин Домощив. Някъде съвпаднахте, някъде не, но надявам се, че всичко това способства за доизясняване на разговорите и темите.
Разбира се.
Както и вие почертахте.
Разбира се. Разговорите с българския бизнес са периодични, ние имаме добра комуникация с колегите и пак искам да подчертая, никой няма интерес от създаване на напрежение и никой в държавната енергетика не иска да работи така, че да създава дискомфорт на българския бизнес. Нашата цел е да работим заедно, да постигнем такива условия за работа на българския бизнес, които да му създадат възможност той да бъде конкурентоспособен. Затова и беше последната среща, в рамките на която бизнеса постави въпроса дали всъщност България ще вземе решение да транспонира директивата, която Европейския съюз прие и която се отнася за възможността част от тежестта по отношение на цената на електрическата енергия, свързана с повишаването на цената на въглеродните емисии, да може да бъде компенсиран българския бизнес. Аз обясних, че това е тема, върху която ние трябва да работим заедно с Министерството на околната среда и водите, заедно с Комисията за енергийно и водно регулиране и, разбира се, Фонд сигурност на електроенергийната система, тема, за да можем да излезем с едно балансирано решение, което да удовлетворява и бизнеса,
теми,
и енергетиката.
Да. От които не са нови, но получават непрекъснато и непрекъснато и непрекъснато ново развитие. Едната е Турски поток. Преди около 10 дни възприехме като положителна за България новината, че Газпром иска да как се казва на български,
да резервира
капацитет. Да резервира капацитет по евентуално български тръби от Турски поток, преминаващи през България. А обаче президента Путин се срещна с Алексис Ципрас, министър-председателя на Гърция, и там сякаш се появи заявка, че той е дал благословия този газ от Русия по Турски поток да мина през Гърция.
Аз и друг път съм имала възможност да така да спомена, че в рамките на може би един и същи ден бяха подписани две пътни карти. Едната беше между Газпром и Министерство на енергетиката на Република България и съответно Газпром и компанията Посейдон, чиято основна цел беше да се търси възможност да се правят анализи, свързани с възможността за разширяване на газопреносната инфраструктура на територията на двете страни, съответно на България и на Гърция.
Може ли да ми дадете обаче кратък и ясен отговор? Предисторията знаем, а хората, които се занимават с енергетика, знаем в детайли. На къде върви руския поток по турски, руския газ през турски поток? Към Гърция за Европа или към България за Европа?
Вие знаете, че ние направихме актуализация на нашата енергийна стратегия. Тя е в сила която, до 2020 година.
Която днеска Румен Овчаров...
А не до края на тази година, както на сутринта чул господин Овчаров.
Господин Овчаров, бивш енергиен министър, ваш колега от БСП, разкритикува силно.
Аз не виждам основания за критика, но разбира се, всеки има право на мнение.
Но това ви разкритикува именно в частта за АЕЦ Белене.
Да, АЕЦ Белене е друга тема. Сега да довършим темата за природния газ, защото актуализацията на енергийната стратегия на България, която пак казвам е със срок до 2020 година, беше променена и това е съвсем нормално и съвсем резонно, защото в самата актуализация, стратегия е предвидена възможност за такава актуализация, когато са налице много сериозни промени в развитие на определени проекти, изобщо промени в развитие на концепцията за развитие на енергийния сектор в целия регион. И тъй като съгласно закона на енергийната стратегия на страната се разработва от Министерски съвет и се приема от Народното събрание, то нямаше нищо по-логично от това ние да предприемем този тип действия, този тип диалог, защото смятам, че когато става въпрос за такива важни проекти, за такива важни решения, те трябва да бъдат взети именно в рамките на българския парламент, тъй като те ангажират България за години, за десетилетия напред. Това не са решения, които могат да бъдат взети в рамките само на изпълнителната власт.
Прибавя към турски поток, извинявам се, и посещението на заместник държава. Държавния секретар на Съединените американски щати Джон Съливан, който отново пак така доста категорично бих казала, постави въпроса за диверсификацията на източниците на газовите доставки в България и без много така свян каза, че трябва да ограничим така възможността на Русия да упражнява толкова хегемонна роля.
А ние самите знаем кой е нашия основен приоритет в енергетиката. Ние като правителство много ясно сме посочили кой е този приоритет и това е именно диверсификацията на енергийните, на доставката на енергийните ресурси и по-конкретно диверсификацията на източниците и маршрути за доставка на природен газ. И точно поради тази причина ние работим много интензивно за изграждането на интерконекторните връзки на България
да със
съседните страни.
Какво мислите днес, на 16 декември, в... колко е? 18:20 часа. На къде ще завие турски поток? Надясно през България или ще продължи направо към Гърция?
Аз смятам, че турски поток трябва да завие през България. Това е и в наш интерес. Това е в интерес на целия регион. Но разбира се, за да стане ясно на къде ще завие така втората тръба от проекта турски поток, ние трябва да спазим всички изисквания, които предвижда европейското законодателство. И тези изисквания са свързани с това...
Докато ние продължаваме да спазваме изискванията на Европа, Южен поток... го прекратихме, ще вземе и турския дали от мен.
Никой от нас не си е правил илюзията, че няма да спазим европейските правила. Дори турски поток да тръгне през гръцка територия, те също трябва да спазват всички изисквания на европейските правила.
Но дали няма да има двоен стандарт за България и за Гърция?
Не би трябвало да има такъв двоен стандарт.
Добре.
Няма.
Кратичко,
няма
моля ви, накрая за Белене. Какво се случва с... този проект. Румен Овчаров днеска ви критикува, че цената му е нараснала от 4 милиарда на 9 или на 10.
Аз чух господин Овчаров. Разбира се, аз уважавам неговото мнение, тъй като той е така експерт в тази област, доказан експерт.
Моля ви по-същество, защото времето много накъся.
Процедурата за избор на стратегически инвеститор, аз мисля, че е една добра процедура, която ще гарантира прозрачност, ще гарантира публичност по отношение на този проект.
Кой голям инвеститор ще се съгласи да опее без държавни гаранции?
Нека да видим. Нека да видим.
Кого?
Има дадени заявки.
Да видите през вашия телескоп.
Има дадени заявки до този момент.
Кого очаквате да видите през вашия телескоп?
Както знаете,
Китай,
китайската компания CNRC.
Франция.
Китайската компания CNNC декларира свой интерес към проекта. Корейската хидроатомна корпорация също е декларирала писмено свой интерес. Френската компания Framatom е декларирала интерес. Така че
кога изтича срока?
Срокът за стартиране на процедурата ли?
Не, за... Как да кажа, за прекратяване на процедурата за изразяване на интереси и за влизане в...
Значи тя първо трябва да бъде стартирана. От тук нататък следва публикуване
на покана. До кога ще чакате обаче да се изявяват интереси?
Ами така, процедурата така е разписана и стъпките в нея така са разработени като времеви график, че се предвижда тя да се развие в рамките на 11 до 12 месеца.
Глен
от датата на публикуване на поканата.
Която беше?
Която предстои да бъде в началото на следващата година, на 2019. Така. Може би края на януари, началото на февруари.
До края, близо на 2019 година, да, ще бъде потенциални заявени интереси.
А много по-рано ще разберем дали има такъв заявен интерес, защото 120 дни е срокът, който е определен за заявяване на интерес от датата на публикуване на поканата в официален вестник на Европейския съюз.
Което ще стане също сигурно в началото.
В началото на 2019.
Добре. Много ви благодаря за този разговор.
И аз
благодаря.
Се,
че сме отговорили на господин Домовчиев. Заповядайте.
Да, благодаря.
Успех ви желая.
Благодаря.
Менушка Петкова, министър на енергетиката. Кратка рекламна пауза и отиваме на една важна за България тема. Властта и БСП. Румен Петков, член на Националния съвет на БСП.